Laparakops radio tavis upleba. Film მშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით 20 თებერვალია, ორშაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. დილის გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ენერგაძე მიკროფონთან.
Თემამშვიდობის საზღვარგარეთის ახალი ამბებით დავიწყებთ. ევროზონის ფინანსთა მინისტრები, ევროზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები, როგორც წელიან დღეს მოიწონებენ საბერძნეთისთვის ფინანსური დახმარების მეორე პაკეტის გამოყოფას 130 მილიარდი ევროსი. მინისტრებმა გამოთქვეს იმედი, რომ ეს ნაბიჯი დაეხმარება ერთიანი ევროპული ვალუტის გარშემო შექმნილი ვითარების სტაბილიზაციას. ამავე დროს ბევრი დიპლომატი, ასევე ეკონომისტი არელის, რომ დახმარების ახალი პაკეტი გადაჭრის საბერძნეთის ეკონომიკურ პრობლემებს. ექსპერტების აზრით ამისთვის შესაძლოა სულ ცოტა 10 წელი მაინც იყოს საჭირო. სამხრეთ კორეამ დღეს დაიწყო სამხედრო საზღვაო სწავლება საბრძოლო სროლით ყვითელ ზღვაში ჩრდილოეთ კორეასთან ახლოს. მანამდე ფხენიანი დაემუქრა სეულს, რომ საპასუხო ნაბიჯს უნდა ელოდეს. სამხრეთ კორეის მთავრობა ამბობს, რომ ეს სამხედრო მანევრები ჩვეულებრივი ამბავია. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის მაღალჩინოსანი სამხედრო წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მიზანშეუწონელი იქნება, თუ ისრაელი დაიწყებს სამხედრო აქციას ირანის ბირთვული ობიექტების წინააღმდეგ. ტელეკომპანია CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალი წოდების სამხედრო გენერალმა მარტინ დემპსიმ აღნიშნა, რომ ისრაელს აქვს შესაძლებლობა, რომ დარტყმა განახორციელოს ირანზე, თუმცა ამ შემთხვევაში ირანის ბირთვული პროგრამის რეალიზაცია გადაიდება მხოლოდ რამდენიმე წლის განმავლობაში, ასე რომ ეს იქნება არაეფექტიანი. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დათანხმდა ოპოზიციის წინადადებას წამოაყენოს ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტზე ყოფილი აღმოსავლეთ გერმანელი დისიდენტი და უფლებადამცველი პროტესტანტი მღვდელი იოახიმ გაუკი. ამის თაობაზე სააგენტო როიტერსი იუწყება. ანგელა მერკელი მართველი კოალიციის და ოპოზიციის წარმომადგენლები განიხილავდნენ გუშინ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პრეზიდენტის კანდიდატურას. ეს საკითხი შეგახსენებთ დღის წესრიგში დადგა მას შემდეგ, რაც 17 თებერვალს პრეზიდენტის პოსტი დატოვა კრისტიან ულფმა, რომელიც რამდენიმე სკანდალში აღმოჩნდა გახვეული. იოახიმ გაუკი ერთხელ უკვე წამოაყენა ოპოზიციამ 2010 წელს პრეზიდენტის პოსტზე, მაგრამ მაშინ ვერ მოიპოვა მართველი კოალიციის მხარდაჭერა. დიდ ბრიტანეთში დღეს გამოდის პირველი ნომერი გაზეთისა The Sun on Sunday, უბრალოდ გამო 26 თებერვალს. ამის შესახებ განაცხადა გასულ კვირას კომპანია News Corporation-ის მფლობელმა რუპერტ მერდოკმა. Man თქვა, რომ ლონდონში ჩავა ტაბლოიდის ახალი ნომრის გამოსვლაზე დასასწრებად. კომპანია News International გასულ წელს დახურა თავისი საკვირაო გამოცემა News of the World, რომელიც გაეხვა სკანდალში სატელეფონო საუბრების და სატელეფონო ჩანაწერების უკანონო მოსმენასთან დაკავშირებით. გამოძიების შედეგად რამდენიმე ადამიანი გადადგა და რამდენიმე ცნობილი რეპორტერი დაიჭირეს, რომლებსაც ბრალად ედებოდათ ქრთამის გადახდა. საქართველოს ამბებს რომ მივხედოთ, პარლამენტი ამ კვირიდან ახალი საპენსიო პაკეტის განხილვას დაიწყებს. კანონპროექტი პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე კი მომავალი კვირის დღის წესრიგში მისი ჩასმის საკითხზე იმშელებენ. გია ხუროშულმა მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა განაცხადა, რომ ნებისმიერ ადამიანმა უნდა იცოდეს, რა დახმარება ეკუთვნის სახელმწიფოსგან და ამ დახმარების მისაღებად მას სხვადასხვა უწყებებში სირბილი არ უნდა უწევდეს. ამ ახალი ცვლილებებით იქნება ორი სახის პაკეტი: საპენსიო და სოციალური. ამაში თავმოყრილი იქნება როგორც ფულადი, ისე არაფულადი დახმარებები და იმოქმედებს ერთი ფანჯრის პრინციპი, როგორც თქვა გია ხუროშულმა. სამოქალაქო საქმეზე გამარტივებული წარმოების წესით განსახილულ სარჩელზე ხარვეზის დადგენის წესი უქმდება. ამასთან დაკავშირებით ცვლილება სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში შედის. მოქმედი კანონმდებლობით, თუ სარჩელი არ შეესაბამება კოდექსში დადგენილ მოთხოვნებს, სასამართლო უარსეუბნება მოსარჩელეს სარჩელის მიღებაზე. გამარტივებული წარმოების წესით კი ამ სარჩელის განხილვა წარმოებს სარჩელის განხილვისთვის დადგენილი წესების შესაბამისად, და თუ ეს ხარვეზიანად იყო წარდგენილი, მოსარჩელეს მისი გამოსწორების შესაძლებლობა და ამისთვის ვადაც ექნება. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია დღეს განგრძობადი იურიდიული განათლების პროექტის ამოქმედებას იწყებს, რომელიც ყველა პრაქტიკოსი ადვოკატისთვის სავალდებულო იქნება. განგრძობადი იურიდიული განათლების პროექტის ფარგლებში პროფესიული ეთიკის საკითხებზე პირველი ტრენინგი დღეს ჩატარდება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 5 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით. ბათუმში ნამარაუდევია ნალექი, წვიმა 20 თოვლიც, პლუს 5 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა. ნალექს ვარაუდობენ სოხუმში, სოხუმსა და ფოთში იქნება პლუს 4 გრადუსი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა, ორივე განალექი. ქუთაისში პლუს 2 გრადუსი, ქუთაისშიც ნალექია ნამარაუდევი. მესტიაში მინუს 3 გრადუსი თოვა, ზუგდიდშიც თოვს ვარაუდობენ პლუს 3 გრადუსი. ამბროლაურში პლუს 1 ნალექი, ახალციხეში ნალექი 0 გრადუსი არის ტემპერატურა. გორში პლუს 1 გრადუსი ნალექია ნამარაუდევი, ასევე ცხინვალში 0 გრადუსი იქნება. სიღნაღში პლუს 2, ცვალებადი ღრუბლიანობა ნამარაუდევი რუსთავსა და თელავში, ორივეგან პლუს 4 გრადუსი არის მაქსიმალური ტემპერატურა. გუდაურში ნალექი მინუს 6 გრადუსი, ბაკურიანშიც ნალექია ნამარაუდევი მინუს 4 გრადუსი იქნება. თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა არის ტემპერატურა პლუს 4 გრადუსი. შეგახსენებთ, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას თემების ანონსით. გადაცემაში ვილაპარაკებთ რეგიონებზე, კერძოდ იმაზე, კახეთში რა პრობლემა შექმნა დიდმა ნალექმა. შევეხებით იმას, რომ ზუგდიდის რაიონული საავადმყოფოს მედიკოსთა უმრავლესობა უსამსახუროდ დარჩენის პერსპექტივის გამო ღელავს. ამაზე მოგიცხრობთ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. ვილაპარაკებთ საქართველოში სამხედრო სავალდებულო სამსახურის 12-დან 15 თვემდე გაზრდის საკითხზე.
კანონი არ იქნება იმისათვის, ვის მოეწონა და ვის არ მოეწონა. ჩვენ გამომდინარეობთ იმ მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ პოლიტიკურ ძალას მიაჩნია, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ამ მიმართულებაში იყოს საქმიდან გამომდინარე უკეთესი.
შევეხებით ასევე საქართველოში 15 ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის გეგმას, რა შეიძლება მოუტანოს ამ ქვეყანას.
ხელი მოეწერა 50 ხელშეკრულებას ახალი ჰესების მშენებლობას. მათ შორის უდიდესი რაოდენობა არის თურქი ინვესტორები, აშენებენ ჰესებს საქართველოში, იმისათვის რომ რეალურად ნაწილი ამ ელექტროენერგიის გამოყენებული საქართველოში აღმოვიდეს და ნაწილი გავიდეს ექსპორტზე.
გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ ერთ ახალ ინიციატივაზე, კერძოდ ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური სახლის ხელმძღვანელი ნესტან კირთაძე იქნება ჩვენი სტუმარი და ევროპაში ქართული სახლების დაფუძნების შესახებ ამ ინიციატივაზე ილაპარაკებს ის ჩვენს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. მოდით დავიწყოთ რეგიონები. 9 საათი და 9 წუთი სრულდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დითოლობის გამო ბოლო ერთი თვის განმავლობაში კახეთში 20-მდე სახლის სახურავი ჩამოინგრა. რა პირობებში ცხოვრობენ დაზარალებულები და როგორ აპირებს მათ დახმარებას ადგილობრივი ხელისუფლება? ამით დაინტერესდა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ალვანში ბაკურაძეების ოჯახს დითოლობა მსაცხოვრებელი სახლის სახურავის ნაწილი და ეზოში განთავსებული სათავსოების სახურავი დაუნგრია. ნანი ბაკურაძე მარტოხელაა და ახლა ორსართულიან ამორტიზირებულ სახლში ორ ტყუპშვილთან ერთად ცხოვრობს. როგორც თავად ამბობს, მეორე ჯგუფის ინვალიდია და არსად მუშაობს. ზაფხულში მოხავს ბოსტნეული და სხვადასხვა ერთწლიანი ნარგავები. ნანი ბაკურაძემ სახლის გადახურვის მოთხოვნით ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმართა. მას მეორად მასალას დაპირდნენ, თუმცა მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო მასალის ტრანსპორტირება და მუშების დაქირავება ვერ შეძლო. მასალა სახლამდე ვერ მიიტანა. ნანი ბაკურაძე ახლა ახმეტის ხელისუფლებას მასალის ტრანსპორტირებაში დახმარებას თხოვს.
რაც თოვლი მოდის ჩემ გულზე თოვს. იმიტომ რომ კრისა გვაქვს ჩამოსანგრები. მე უკან ფარდული თავლა გავაკეთეთ გამონაცვალე იმითი აი. და გავიხედე თოვლმა ჩამოგნგრია, ის ჩამოტყდა. მე მივედი გამგეობაში გავაფრთხილე. იქ კიდე მე თვითონ უნდა წავსულიყავი. ჩვენ თვითონ უნდა მიგვეყვანა მუშახელი. თვითონ უნდა მე შროვნა მანქანა და ამისი გასახანი მე არ მაქვს. ბავშვები პატარები არიან. ფიზიკურათაც მე არ შემიძლია და ვინ მოხედავს გაჭირვებულს? აი ეს კრიშა რო დამიფარონ რა, აი გინდაც გამონაცვალეთ, გინდაც რამით, მაგრამ თუ იქნება რომ თვითონვე მადლს მარილი მოაყარონ და აი თვითონ თუ გააკეთებენ.
დაეხმარება თუ არა მარტო ხელა დედას მასალის ტრანსპორტირებაში მუნიციპალიტეტის გამგეობა? ამ კითხვით გამგებლის პირველ მოადგილე ვანო ნასყიდაშვილს მიომართეთ.
ჩვენ აბსოლუტურად ყველანაირ დახმარებას გავუწევთ, თუკი ეს არის საჭირო, ქვემო ალვანში მცხოვრებს, რესპონდენტს და ჩვენ ვიჩავოთ ჩვენი ტრანსპორტი ჩვენი მუშახელით. Ну არ არის ეს პრობლემა, უბრალოდ ჩვენამდე არ არის ეს ინფორმაცია მოსული სრულად, რომ მან ვერ წაიღო ტრანსპორტის უქონლობის გამო და მუშახელის არყოლის გამო. არანაირი პრობლემა არ იქნება, მოგვართოს, დაიწყოთ ამაზე მუშაობას, რომ მას ჩაუდაროთ კიდეც სახურავი ადგილამდე და გარკვეული რეაბილიტაციის სამუშაოები ჩაუდაროთ.
ახმეტაში ბაკურაძეების ოჯახი არ არის ერთადერთი, ვისაც დითოლობამ საცხოვრებელი სახლი დაუზიანა. სოფელ ხორხელში უხმა ნალექმა მამაცაშვილების სახლის მეორე სართული დაანგრია. სახურავის ნახევარი ჩამოწვა, რის გამოც საფრთხე პირველ სართულსაც შეექმნა. დითოლობამ სახლი დაანგრია გურჯაანის რაიონის სოფელ ველისციხეშიც. ამირაშვილების სახლის ჭერი თოვლის გამო მთლიანად ჩამოინგრა. შემთხვევის გამო სახლში მხოლოდ მოხუცი ქალბატონი იმყოფებოდა, რომელიც მეზობლებმა გადაარჩინეს.
ჩამოინგრა ხმაზე, გამეღვი აბდექი ხმაუზე და გამოვედი, რას ხედავ, ჩამონგრეულია ეს ჭერი.
რაღაც ხმაური გავიგე, გამოვედი წყალზე, მივდიოდი და რო ვნახე რომ გრევის ხმა იყო, შემოვედი, ვნახე ქალი ხო არ მოყომეთქი შიგნით.
საცხოვრებელი სახლი დააზიანა თოვლმა თელავში, თამარის ქუჩა ნომერ 53-ში. სახურავმა დიდ ნალექს ვერც ამ შემთხვევაში გაუძლო და ჩამოიშალა. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ნუგზარ ხუცაიძე ამბობს, რომ დითოლობისგან დაზარალებული ოჯახების პრობლემებს სწავლობენ და მათ შესაძლებლობების ფარგლებში დაეხმარებიან.
ჩვენი თანამშრომლები აღიზე მივიდნენ, შეისწავლეს მაქსიმალურად ის საშუალებაც ექნება მუნიციპალიტეტს დახმარებას გაუწევს.
მიმდინარე თვეში კახეთში დითოლობამ 20-მდე ოჯახი დააზარალა. ზოგ შემთხვევაში სახლის სახურავი ჩამოინგრა, ზოგგან კი კედლები ჩამოიშალა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით განმოგცობთ გადაცემას. ჩვენ მეორე პარტნიორი რადიო სადგურის ათინათის კორესპონდენტი თეაშენიო გვატყობინებს, რომ ზუგდიდის რაიონული საავადმყოფოს მედიკოსთა უმრავლესობა 1 მარტიდან სამსახურის გარეშე დარჩება, რისი მიზეზით საავადმყოფოს გაყიდვა. ის განაგრძობს თემას.
ზუგდიდის რაიონულ საავადმყოფოში 120 თანამშრომელი მუშაობს. 1 მარტიდან კი აღნიშნული საავადმყოფო პაციენტებს ვერ მიიღებს, რადგან შენობა სალიცენზიო სტანდარტებს არ შეესაბამება. რადიო ათინათან საუბრისას ქირურგიული განყოფილების მედა ეკა იორდანიშვილი ამბობს, რომ 120 თანამშრომლიდან სპეციალური ტესტირება მხოლოდ 6-მა ექიმმა გაიარა და ისინი ზუგდიდის მრავალპროფილიან საავადმყოფოში გადაიყვანეს სამუშაოდ.
გვემუქრებიან დახურვით. ბლოკ ჯორჯია. ასე გვეუბნებიან, რომ ესე იგი 3 წლის წინ გაიყიდა საავადმყოფო და იყიდა ბლოკ ჯორჯია. იყო ტესტირება 2ჯერ, ხო და დააკმაყოფილებს მარტო 6 თანამშრომელი. დანარჩენი მთლიანი საავადმყოფოდან დააკმაყოფილეს 6 თანამშრომელი, დანარჩენი დაქტოვეს ბედი სანაბარა.
რაიონული საავადმყოფოს დირექტორი ქეთევან ზარქუა აცხადებს, რომ არ არის საქმის კურსში, თურმე მიზეზით გამართეს მედიკოსებმა აქცია, თუმცა ასევე საქმის კურსშია, რომ ისინი შენობის შენარჩუნებას ითხოვენ.
არ ვიცი რა იყო გაფიცვის მიზეზი. მე ვიცი რომ ისინი აპროტესტებენ საავადმყოფოს დახურვას და მე გეტყვით რომ ჯანდაცვის სამინისტროში არსებობს რეგულირების სააგენტო, დაწესებულება უნდა აკმაყოფილებდეს სალიცენზიო პირობებს. თუ ის ვერ აკმაყოფილებს სალიცენზიო პირობებს, მაშინ მას არ შეუძლია მიიღოს პაციენტები და შესაბამისად გაუწიოს სამედიცინო მომსახურება. 1 მარტიდან რეგულირების სააგენტო აპირებს დაწესებულების მონიტორინგ შემოსვას დაწესებულებებში. თუ ის ვერ დააკმაყოფილებს სალიცენზიო პირობებს, ამ შემთხვევაში შემთხვევაში დაწესებულება ჯარიმდება სოლიდური თანხით. და ამ სოლიდური თანხის გადახდის საშუალება ჩვენ არანაირად არ გვექნება.
საავადმყოფო კი სამი წლის წინ სამშელბო კომპანია ბლოკ ჯორჯიამ შეისყიდა. საავადმყოფო სავარაუდოდ დაიხურება, რადგან თანამედროვე სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს. იქ მომუშავე მედიკოსებს კი 4 თვეზე მეტი არც ხელფასი არ მიუღიათ. თიეშ ჯონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9 საათი და 15 წუთია, განვაგზობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გეტყვით თუ რა არის დღეს დაგეგმილი საქართველოსში და მის საზღვრებს გარეთ. საქართველოს ამბები დავიწყებ ჩამოყვევი დროის მიხედვით. დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმართება ტრადიციული ბრიფინგი. ასე ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში ბიძნე ივანიშვილის პრეს სპიკერი გამართავს ბრიფინგს, რომელიც ასევე უკვე ტრადიცია ორშაბათის ბრიფინგები. პარტია ევროპელი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ხოკერაშვილი მართავს ბრიფინგს უმუშევრობის რეალური სტატისტიკა და გამოსავალი ხელისუფლების პიარ აქციების ნაცვლად. თავისუფალი საქართველოს ოფისში პარტიის თავმჯდომარე კახა კუკავა და გენერალური მდივანი ალექსანდრე შალამბერიძე ერთობლივ ბრიფინგს გამართავენ დისკრიმინაციულ საარჩევნო კანონში ცვლილებების განხორციელების აუცილებლობა ასეთ თემაზე. ლეიბორისტული პარტიის იდეოლოგიური მდივანი მართავს ბრიფინგს, სპეციალურ მიმართვას საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს. დღეს საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის ოფისში ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ზვიად ქორიძის და ქარტიის ახლად დანიშნული აღმასრულებელი დირექტორის თამარ კორძაიას ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური მთავრობის კანცელარიაში გეგმავს დღეს ბრიფინგს, პარლამენტის ბიუროს სხდომა დღეს დაგეგმილი. უცხოეთს რაც შეეხება, დღეს ჩინეთის ვიცე-პრეზიდენტი იწყებს თურქეთში სამდღიან ვიზიტს, გაეროს ბირთული უწყების მაღალ ჩინოსნები კი ორდღიან ვიზიტს იწყებენ ირანში მოლაპარაკებებს გამართავენ ქვეყანაში მიმდინარე ბირთული პროგრამის შესახებ და მსოფლიოში აღინიშნება გაეროს ეგიდით სოციალური სამართლიანობის დღე. 9 საათი და 17 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას სამხედრო თემით. საქართველოს ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ არმიის მთლიანად პროფესიონალი ჯარისკაცების დაკომპლექტებას აპირებდა, ბოლო ხანს ნატო სტანდარტებთან მიახლოებისა და ქვეყნის თავდაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე სულ უფრო აფართოებს სავალდებულო სამხედრო გაწვევის კამპანიას. ბოლო საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც პარლამენტში განიხილება, სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ვადის 12-დან 15 თვემდე გაზრდას ეხება, რაც მართველი პარტიისთვის საკმაოდ არაპოპულარული ნაბიჯია მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების წინ, თუმცა ოპონენტები ხელისუფლებას სწორედ პოპულიზმსა და არმიის ბრძოლის უნარიანობის შესუსტებაში ზდებენ ბრალს. კობალი კლიკაძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
როგორც საქართველოს პარლამენტის უმცირესობის წევრმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ უთხრა დამოუკიდებელ ქართულ ტელეკომპანია მაესტროს, საკანონმდებლო ცვლილებით ხელისუფლება ცდილობს გამოუცდელი რამდენიმე ჩაანაცვლოს ის პროფესიონალი ჯარისკაცები, რომლებსაც ქვეყნიდან შორს მოუწევთ საბრძოლო მოვალეობის შესრულება.
ნატო სტანდარტებთან მიახლოება, ეს არის ოფიციალური, ასე ვთქვათ, საბაბი იმისთვის, რომ გაიზარდოს შემადგენლობა, რომელმაც უნდა ჩაანაცვლოს საკონტრაქტო სამსახურით გათვალისწინებული ჯარისკაცების ყოფნა ქართულ არმიაში, ვინაიდან ეს არის ბიუჯეტთან დაკავშირებული სერიოზული პრობლემა. გარდა ამისა, მოგესალმებათ, რომ საქართველო მაიღო შეერთებული შტატების წინაშე ვალდებულება, რომ აისაფის პროგრამაში კიდევ ჩართავს ერთ ბატალიონს. ეს გულისხმობს, რომ ქვეყნიდან საკონტრაქტო მოსამსახურეთა გადინება იქნება, ასე ვთქვათ, გარანტირებული.
დეპუტატ ლორთქიბანიძეს მხედველობაში აქვს საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება, რათა 2012 წლის გაზაფხულისათვის კიდევ 750 ჯარისკაცით გაიზარდოს ქართული სამხედრო მისია ავღანეთში, რაც საქართველოს, როგორც ნატოს არაწევრ ქვეყანას, ავსტრალიის შემდეგ კოალიციის ყველაზე მსხვილ კონტრიბუტორად გახდის. ბუნებრივია, ყველა ზედმეტი ჯარისკაცი საზღვარგარეთ საჭიროებს სათანადო შემცვლელს ადგილზე, რათა არ წარმოიშვას ვაკუუმი და ვითარების გართულების შემთხვევაში კვლავ ქუდზე კაცი არ გახდეს საძებნელი. თუმცა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად საქართველოს ხელისუფლებამ დაიჭირა უკვე თადარიგი და გასული წლის საშემოდგომო და საგაზაფხულო კამპანიების დროს არმიაში ორჯერ მეტი ჯარისკაცი გაიწვია. ხოლო სამხედრო გაწვევაზე პასუხისმგებელი უწყების ტრანსპორტის მინისტრმა რამაზ ნიკოლაიშვილმა შარშან აგვისტოში საზეიმოდ განაცხადა, ხელისუფლება მიღწეულზე შეჩერებას არ აპირებსო.
7500 კაცს გავიწვევთ სახელმწიფო სავალდებულო სამსახურში. ხუთ წლის განმავლობაში ეს ციფრი იქნება 15000-ზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და სარეკორდოა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ეს გაწვევა მოხდება ახალი განწვევი პუნქტის პირობებში, რომელიც ჩვენ ავაშენებთ თბილისში და ღირსეულად მოუწევთ და კომფორტულად ამ შემოწმების სამეცნიერო შემოწმების გუნდს გავლას ამ ადამიანებს.
სამხედრო გამწვევი სამოქალაქო პუნქტები ჯონდელებს ძირითადად 4 სახელმწიფო დაწესებულებას, თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებს, სასჯელახშულებით დაწესებულებასა და სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს აწვდიან. გასაწვევი რესურსის ყველაზე დიდი მომხმარებელი კი ცხადია თავდაცვის სამინისტრო, რომელმაც შევსების სახით შაშან 5000-მდე წვეამდელი მიიღო. სამხედრო სამსახურის ვადა სამხედრო ვალდებულების ქონე პირთათვის აქამდე 12 თვეს შეადგენს, მაგრამ თავდაცვის სამინისტრომ მომზადა პროექტი, რომელიც, როგორც ემოთ ითქვა, სამხედრო სამსახურის ვადის კიდევ სამი თვით გახანგრძლივებას ითვალისწინებს. აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატორია საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატი კახა სუხიშვილი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ დადგენილი 12 თვე არ არის საკმარისი სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვეული პირების შესაფერისად მომზადებისათვის.
ის პროგრამები, რაც არის ტაქტიკური მეცადინეობა, თეორიული და ფიზიკური აღზრდის ნაწილში, ხო, ნატოს ტიპის სტანდარტებთან მიახლოებული ისე ვთქვათ პარამეტრები არის. აქედან გამომდინარე, ფიზიკურად ეჯდებოდა მათი ასე ვთქვათ იმ 12 თვეში იმ პროგრამის გაწერა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად გავიარეთ ეს საკითხი და გადავწყვიტეთ, რომ სამი თვით გაგვეზარდა და 15 თვის ვადით განსაზღვრულიყო სამხედრო სავალდებულო სამსახური.
თუ რა პარამეტრებზეა საუბარი კახა სუხიშვილის ჩვენთან საუბარში, ეს არ დაუზუსტებია, თუმცა ცნობილია, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ნაციონალურმა მოძრაობამ ორწლიანი სავალდებულო სამსახური 12 თვემდე დაიყვანა, ხოლო გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებისათვის, მაგალითად სტუდენტებისათვის, თამასა საერთოდ 6 თვემდე დასწია. ეს ნაბიჯი მაშინ რეალური ვითარებით იყო ნაკარნახევი. იმხანად სამხედრო გაწვევა კორუფციის ბუდეს წარმოადგენდა, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვეული ჯარისკაცები კი არმიის ქრონიკული დაუფინანსებლობისა და ყაზარმებში ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პირობების არარსებობის გამო მასობრივად ტოვებდნენ არმიას. სამხედრო ნაწილებში გავრცელებული იყო თვითმკვლელობები და ეგრეთ წოდებული ძედოვშინა, ძლიერის მიერ სუსტის დაჩაგვრა. ხუთწლიანი მძიმე დაფინანსებისა და რეფორმების შედეგად ამჯერად საქართველოს არმიას აქვს მაღალი სტანდარტების ყაზარმები, სასწავლო კლასები, სამედიცინო პუნქტები და სასადილოები. კაცად კონტროლდება დისციპლინა, ძალსრულ ჩაბარდა დეზერტირობა და სხვა არასაწესდებო ურთიერთობები. თუმცა იდეალურ ვითარებაშიც კი სამხედრო სამსახური არის რუტინა და თავისუფლებაზე უარის თქმა, ამიტომ კიდევ სამი თვით სამხედრო სამსახურის გაზრდა სჭირდება პოლიტიკური კონსენსუსი და პირველ ყოვლისა საზოგადოებრივი აზრის შემზადება. თუმცა როგორც საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატორების საუბრიდან ირკვევა, მართლმა პარტიამ საკითხიც ამჯერად პტიშ შიგნიში და კონსენსუსი დადაწყვიტა.
კანონი არ იქნება იმისათვის, ვის მოეწონა და ვის არ მოეწონა. და გამომდინარეობს იმ მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ მიგვაჩნია, ჩვენ პოლიტიკურ ძალას მიაჩნია, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ამ მიმართულებაში იყოს საქმიდან გამომდინარე უკეთესი. თორე ახლა შეიძლება 70%-ზე მეტ ახალგაზრდებს საერთოდ ასუდებს ჯარში წასვლა, ხო? ახლა მაგაზი ხო არ არის, ახლა დამოკიდებული, ახლა ვის გაუხადებო, ვის არ გაუხადებო.
დეპუტატი კახე სუხიშვილი მართალია, კანონის წინაშე ცხადია, ყველა ვალდებული უნდა იყოს ქვეყნის თავდაცვის საკონსტიტუციო მოვალეობას კი მოხელეთა მთავარ საზომად მიიჩნევდა პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც 2004 წელს რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ასეთი პირობაც კი დადო.
ერთი რამე დათქვა, რომ თუ რომელიმე ადამიანი დაინიშნება მთავრობაში, რომლის შვილი არის ასაკის გზაწვევის, არ გამოცხადა პუნქტზე გასატვევი, ეს რაღაცი უნდა მოიხსნას.
თუ როგორ შესრულდა საქართველოს სამხედრო ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის ეს 8 წლის წინამდელი დანაპირები და რამდენმა მაღალ ჩინოსანმა მოხელემ და მათმა შვილებმა გაიარეს სამხედრო სავალდებულო სამსახური ქართულ ჯარში, ამის შესახებ ჩვენ მომდევნო სამხედრო პროგრამაში საგანგებოდ ვისაუბრებთ. მანამდე კი გეტყვით, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილებას პარლამენტის უბრალო უმრავლესობის თანხმობა შეირდება. რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე საგაზაფხულო გაწვევისათვის მოქალაქეებს სავალდებულო ჯარში 12-ის ნაცვლად 15 თვით გაიწვევენ. გამონაკლისს მხოლოდ იმ კატეგორიის მოქალაქეები წარმოადგენენ, რომლებსაც სამხედრო ვალდებულებიდან მოქმედი კანონით გათვალისწინებული პირობები ათავისუფლებს.
ეს იყო კობალი კლიკაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:24 წუთია განმარცხებს გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
საქართველოში 15 ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა იგეგმება. ამის შესახებ ნაციონალური ტელეარხების მიერ გადაცემული სარეკლამო რგოლიცი უწყება. ესების პროექტებს ემატება ქვანახშირზე მომუშავე თბოელექტროსადგურის მშენებლობის გადაწყვეტილება და უახლოეს მომავალში საქართველოს რეგიონში დენის მსხვილ მწარმოებლად ჩამოყალიბდება, რას მოუტანსეს ქვეყანას, ქვეყნის მოსახლეობას და გამოიწვევს თუ არა ელექტროენერგიის საფასურის შემცირებას. კახა მჭედლიძე დაინტერესდა ამ საკითხებით.
ჯერ კიდევ 2012 წლის დასაწყისში საქართველოს მთავრობა ვარაუდობდა, რომ 10 ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა დაიწყებოდა, მაგრამ ახლა უკვე ლაპარაკია 15 ჰესის პროექტზე. ამის შესახებ ახლახანს გამოჩენილი სატელევიზიო რეკლამა იუწყება.
საქართველოს მთავრობა 2012 წლის თებერვლიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით იწყებს 15 ახალი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას.
ამ სარეკლამო კლიპში ჩამოთვლილია ის რეგიონები, სადაც ახალი ჰესები აშენდება და ლაპარაკია იმ შედეგებსაც, რასაც პროექტების განხორციელება ქვეყნის მოსახლეობას მოუტანს.
დაგეგმილ პროექტებში დასახლდება 13000-ზე მეტი ადამიანი. ელექტროენერგიის გამომუშავება არსებულთან შედარებით ორჯერ გაიზარდება. ჩვენ აღარ ვყიდულობთ ელექტროენერგიას, ჩვენ ვაწარმოებთ მას. 15 ახალი ჰესი იმისათვის, რომ აღარასოდეს დავბრუნდეთ წარსულში.
ჰესების მშენებლობებზე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნასთან ერთად საქართველოს მთავრობა ინვესტიციების მოცულობის ზრდასაც მოელის. დაახლოებით 4-5 წლის მანძილზე საქართველოში 4 მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე დამატებითი ინვესტიცია შემოვა. ეს კი ეკონომიკის ზრდის მთავარ წინაპირობას წარმოადგენს. ინვესტიციებს საქართველოს ჰიდროენერგეტიკაში ძირითადად თურქეთი ანხორციელებს. სწორედ თურქეთში მოხდება დენის ექსპორტი. ამ პროექტების მნიშვნელობაზე ერთი თვის წინ საქართველო-თურქეთის ენერგეტიკულ ფორუმზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ისაუბრა.
ხელი მოეწერა 43-მდე, 40-ზე მეც უფრო სწორად ხელშეკრულებას ახალი ჰესების მშენებლობას. მათ შორის უდიდესი რაოდენობა არის თურქი ინვესტორები, აშენებენ ჰესებს საქართველოში, იმისათვის რომ რეალურად ნაწილი ამ ელექტროენერგიის გამოყენებული საქართველოში ათბოვნ და ნაწილი გავდეს ექსპორტზე. ლაპარაკი არის 10,000 ახალ სამუშაო ადგილზე, რომელიც იქმნება წელს და ეს არის უმნიშვნელოვანესი დარგი საქართველოსთვის განვითარებისთვის და უმნიშვნელოვანესია სწორედ უმუშევრობის შეფცილების მიზნით.
ჰესების მშენებლობის პროექტთან ერთად ამ დღეებში ცნობილი გახდა ქვანახშირზე მომუშავე თბოელექტროსადგურის მშენებლობის გადაწყვეტილების შესახებ. ეს პროექტიც თურქული ინვესტიციით განხორციელდება საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფთან ერთად. ამ კორპორაციის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარემ ნათია თურნავამ განაცხადა, რომ თბოელექტროსადგური გარდაბანში აშენდება.
პროექტი შეეხება ახალი სრულმასშტაბიანი თბოსადგურის მშენებლობას 160 მეგავატის სიმძლავრის, რომელიც, რაც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, იმუშავებს ადგილობრივ ნახშირზე, ტყიბულის საბადოებიდან მივაწყვეთ ნახშირს და გამომუშავებული ელექტროენერგია პოტენციურად 1 მილიარდ კილოვატ-საათს წელიწადში გადააჭარბებს და ეს ელექტროენერგია იქნება გამიზნული როგორც ადგილობრივი ბაზრისთვის, ასევე ექსპორტისთვის.
ნათია თურნავას განცხადებით, განხორციელებული ინვესტიცია 100 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბებს, ხოლო მშენებლობაზე 300 ადამიანი დასაქმდება. თესის ამოქმედების შემდეგ კი დამატებით 100 სამუშაო ადგილი შეიქმნება. ნათია თურნავას თუ ნიკა გილაურის განცხადებებიდან, ისევე როგორც ტელერეკლამიდან ჩანს, რომ ელექტროსადგურების მშენებლობიდან საქართველო ორ სარგებელს მიიღებს, ინვესტიციებისა და სამუშაო ადგილების სახით. აქვე ლაპარაკია ელექტროენერგიის ნაწილის ადგილობრივ ბაზარზე რეალიზების შესახებ, მაგრამ არავინდებს პირობას, რომ ეს დენის ტარიფის შემცირებას გამოიწვევს. არარა მოსახლეობა დიდი ხანია ელექტროენერგიის სიძვირეს უჩივის, განსაკუთრებით კი ახლა, როდესაც მკაცრი ზამთარია და დედაქალაქში ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდასთან ერთად დასუფთავების გადასახადიც იზრდება. აი რა უთხრეს რადიო თავისუფლებას რიგითმა მოქალაქეებმა.
ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ელექტროენერგია დავხარჯოთ, რომ არ მოგვივიდეს დიდი გადასახადი, იმიტომ რომ არანაირ შემოსავალი არ აქვს.
ელექტროენერგიის წვა და ხარჯი მატულობს ზამთრის პერიოდში, მაგრამ ზაფხულის პერიოდშიც კონდიციონერი სწავთ ხშირად და ასე რომ მაინც და მაინც მარტო ზამთრის პერიოდი არ უნდა იყოს.
ძალიან ჭირს ამის გადახდა, რასაკვირველია. მე პატარა ბავშვები მყავ სახლში. Ну შეძლების დაგვარად ვცდილობთ, რასაკვირველია, რომ დავზოგოთ ელექტროენერგია.
საქართველოს მთავრობა ამ მოქალაქეების წუხილზე რეაგირებას ელექტროენერგიის ვაუჩერების დარიგებით აპირებს. რაც შეეხება ტარიფს, ენერგეტიკის ექსპერტთა დიდი ნაწილი, მათ შორის დავით ებრალიძეს, აცხადებს, რომ ახალი ელექტროსადგურების მშენებლობა დიდ დანახარჯებთან, დიდ ინვესტიციებთანაა დაკავშირებული და შესაბამისად იქედან მიღებული ენერგიაც უფრო ძვირია.
ის კაპიტალური ხარჯები, რომელიც იქნება ამ მშენებლობაში დახარჯული, ის რა თქმა უნდა დააწევა ახალ ტარიფს. ეს ერთის ხრივ თითქოს გაძვირება და კარგი იქნება თუ არ იქნება, მაგრამ ეს ჰესები ძირითადად არ არის განკუთვნილი საქართველოს ენერგეტიკისათვის, ის არის ძირითადად განკუთვნილი ექსპორტისთვის. შესაბამისად ამ ჰესების ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ ეს ტარიფზე არ იმოქმედებს, მაგრამ ეს კი არ უნდა გაგვიხარდეს, პირიქით უნდა დავხსნეს გული, რომ ეს ენერგო რესურსი სინამდვილეში აკვდება ქართულ ენერგეტიკას.
ეს იყო დავით ებრალიძე. ენერგეტიკის ექსპერტები იმასაც აღნიშნავენ, რომ ჰიდროენერგეტიკა გრძელვადიანი ბიზნესია და ინვესტორები ამ სფეროში კაპიტალის დაბანდების სანაცვლოდ მაღალი ტარიფის გარანტიას მოითხოვენ. შესაბამისად, საქართველოს იზღარჩება ჰიდრორესურსების ათვისება ინვესტიციების მოსაზიდად და ახალი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად გამოიყენოს.
ეს გახამჭედლიძე იყო. აქვე გეტყვით, რომ დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აპირებს ბრიფინგის ჩატარებას ენერგო ვაუჩერების საკითხზე და დაზუსტდება ალბათ რაოდენობის რამოცულობის იქნება ეს ხარჯი სახელმწიფოსთვის ამ ეტაპზე. ასევე ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის პროექტებს თან ახლავს პარალელური გადაწყვეტილებები, რომლებიც საქართველოს ეკოლოგიას შეეხება. ერთ-ერთი ასეთი ბოლო ეხება ყაზბეგის ეროვნული პარკის ფართობის შემცირებას. გარემოს დამცველები, კერძოდ ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა, თვლის, რომ წარმოდგენილი კანონპროექტით გათვალისწინებული ნორმები ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებს და ემსახურება საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ ჩაედანილ უკანონო ქმედების დაფარვას, წერია მათ მიერ მომზადებულ დოკუმენტში. ამის შესახებ ჩვენს მომდევნო გადაცემებში უფრო დაწვრილებით. 9:30 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკონ ერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევერთხელ მოგესალმებით. ევროზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები, როგორც წელიან, დღეს მოიწონებენ საბერძნეთისთვის ფინანსური დახმარების მეორე პაკეტის გამოყოფას 130 მილიარდი ევროს მოცულობით. მინისტრებმა გამოთქვეს იმედი, რომ ეს ნაბიჯი დაეხმარება ერთიანი ევროპული ვალუტის გარშემო შექმნილი ვითარების სტაბილიზაციას. ამავე დროს ბევრი დიპლომატი, ასევე ეკონომისტი არელის, რომ დახმარების ახალი პაკეტი გადაჭრის საბერძნეთის ეკონომიკურ პრობლემებს. მათი აზრით, ამისთვის საჭიროა სულ ცოტა 10 წელი. სამხრეთ კორეა დღეს იწყებს, დღეს დაიწყო პროსტო და სამხედრო საზღვაო სწავლება საბრძოლო სროლით ყვითელ ზღვაში, ჩრდილოეთ კორეას საზღვართან ახლოს. მანამდე ფხენიანი დაემუქრა სეულს, რომ საპასუხო ნაბიჯს გადადგამს. სამხრეთ კორეის ხელისუფლება ამბობს, რომ ახლანდელი მანევრები ჩვეულებრივი რამეა. კალიფორნიაში ერთმანეთ შეეტაკნენ მცირე ზომის თვითმფრინავი და ვერტმფრენი. არავინ დაშავებულა, ორივე აპარატმა შესძლო უსაფრთხოდ დაშვებულიყო მიწაზე. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, სამოქალაქო მოძრაობა ქართულ აფხაზური და ქართულ ოსური სახლის ლიდერი ნესტან კირთაძე სამუშაო ვიზიტით გერმანიას, ბელგიასა და საფრანგეთს ეწევა. სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ნესტან კირთაძე აღნიშნული ქვეყნების ოფიციალური და საზოგადოებრივი წრეების, ასევე ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში შექმნილ ქართველთა საინიციატივო ჯგუფების წარმომადგენლებს შეხვდება. ამას უფრო მეტ სულ ცოტა ხანში ველაპარაკებთ. პარლამენტი ამ პირიდან ახალი საპენსიო პაკეტის განხილვას დაიწყებს. კანონპროექტი უკვე ინიცირებულია პარლამენტში. ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე კი კვირის დღის წესრიგში მისი ჩასმის საკითხზე იმშელებენ. როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუს უთხრა, მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა კი ხუროშულმა, ცვლილებებით იქნება ორი პაკეტი, საპენსიო და სოციალური. მასში თავმოყრილი იქნება როგორც ფულადი, ისე არაფულადი დახმარებები და ამ დახმარებების მისაღებად ხუროშულის განცხადებით ერთი ფანჯრის პრინციპი ემოქმედებს.
ეს რა საყევარიშვილი იყო, განვაგრძობთ გადაცემას. 2-20 წუთში
ნიკონ ერგაძე ვიყავი და რეზო საყევარიშვილი ახლა იქნება.
ნიკონ ერგაძე იყავი, ბოდიში მსმენელს მოვიტყუე. და რა საყევარიშვილი შემოგვიერთა და ახლა ეკონომიკის სიახლეებზე გვეტყვის. დილამ შვიდობის რეზო.
დილამ შვიდობის ნინო. უხმების შემდეგ ეთყობა მაინც ვერ გამოხვედი, ჯერ გეშლება თანამშრომლები ერთმანეთში, არა უშავს ხდება ხოლმე.
ისე დაისმენა რომ ისეთი გასვენებული ყავს ნინა რომ
არ მაპატიოთ აქეთ იგიდან.
არა
გისმენ.
ჩინეთმა საქართველოს ოფიციალურად მიანიჭა ტურისტული ქვეყნის სტატუსი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩინეთის სახელმწიფო საკუთარ მოქალაქეებს უწევს რეკომენდაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ქვეყანა ამ შემთხვევაში საქართველო უსაფრთხოა ტურისტული მოგზაურობებისთვის. ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ჩინეთის სინამდვილეში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და რომელსაც როგორც ამბობენ საკმაოდ სერიოზული გამოხმაურება მოსდევს ხოლმე იქაური მოქალაქები, თურმე ამას ძალიან აქტიურად აკვირდებიან. ანუ ჩინეთის ეროვნული ტურიზმის ადმინისტრაცია მნიშვნელოვან პარამეტრებზე დაკვირვებით ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში სწავლობს ამა თუ იმ სახელმწიფოს მანამდე, სანამ ის გაუწევს რეკომენდაციას თავის მოქალაქეებს იქ სტუმრობისთვის. საგულისხმოა, როგორც ბევრ სხვა ნაწილში ძალიან ხშირად იძახიან, რომ მოხმარება გაიზარდა, იმიტომ რომ ჩინელებმა დაიწყეს ამ რაღაცის მოხმარება, ასევე არის ტურისტულ სექტორშიც. როგორც აღმოჩნდა, სულ უფრო და უფრო მეტი ჩინელი ისვენებს ქვეყნის გარეთ, ანუ შიდა ტურიზმს ნელ-ნელა აცლებს საგარეო ტურიზმი, და პრაქტიკულად ჩინელი ტურისტები ისეთივე მნიშვნელოვანი დამსვენებელთა ჯგუფები ხდებიან, როგორც შეათავები რუსები არიან მაგალითად, ან იაპონელები, ან სხვა ისეთი ჯგუფები, რომლებიც ტრადიციულად ფაქტიკულად ყველგან შეგხვდებიან, სადაც არ უნდა წახვიდე. ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გადაწყვეტილება, მით უმეტეს იმ კონტექსტში, როდესაც საქართველოს აქვს გაცხადებული პრეტენზია იმის თაობაზე, რომ 2015-მდე მნიშვნელოვნად ზარდოს წლიდან წლამდე ტურისტული ნაკადები. იყო ლაპარაკი ჯერ 1 მილიონზე, 2 მილიონზე, ახლა 3 მილიონზე, ნუ 2015-მდე ლაპარაკია, რომ 5 მილიონი ტურისტი უნდა მიიღოს საქართველომ. პრინციპში თუ ჩინური ნაკადი მოემატა იმ არსებულ ნაკადებს, რომლებიც უკვე არსებობს, ალბათ სასურველიც იქნება და არ არის გამორიცხული, რომ ეს 5 მილიონიანი ზღვარი მართლა იყოს დაძლეული.
გახარებული რეზონობს.
ჩინური რესტორნები უკვე გვაქვს, საკმაოდ ბევრი.
ჩინური რესტორანი რა დუნდა საქართველოში.
მაგრამ ყველგან უყვართ ჩინური რესტორანი.
დიდი მადლობა რეზო საყევარიშვილი იყო ეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უკვე სტუმართან ერთად 9:25-ია ჩვენი სტუმარი ანესთან კირთაძე, ქართულ აფხაზური და ქართულ ოსური სახლის ხელმძღვანელი. დილომშვიდობის კავატონესთან.
დილომშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. არც დიდი ხნის წინ იყავით ჩვენი სტუმარი, მაშინ როდესაც გამოაცხადეთ ამ სახლის დაარსების შესახებ. ახლა კი უკვე ახალ ინიციატივაზე ლაპარაკობთ და ემზადებით მოგზაურობისთვის ევროპაში, თუ შეიძლება უფრო დაწვრილებით გითხრათ იმაზეც, თუ რა მოხდა გასული წლის დეკემბრიდან დღემდე.
დილომშვიდობის ნინო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მოესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს. მე მინდა გულახდილად გითხრათ, რომ ყოველთვის მომიხარია თქვენთან სტუმრობა. რაც შეეხება აი ამ ინიციატივას, რომელიც დღეს გაჟღერდება საგანგებო პრესკონფერენციაზე ჩვენი ქართველი და უცხოელი ჟურნალისტების წინაშე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა ჩემის აზრით, რომელსაც აქვს ორი მთავარი დატვირთვა. ეს არის ეროვნული პროექტი, ვინაიდან მიმაჩნია, რომ ქართულმა სახლებმა ევროპაში უნდა განახორციელონ ქართული ეროვნულ სახელმწიფოებრივი ინტერესები, და მეორეს მხრივ თავისი მასშტაბით ეს იქნება საერთაშორისო პროექტი, ვინაიდან ეს იქნება პრაქტიკული თანმიმდევრული და მიზანმიმართული ნაბიჯები საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში. ამ პროექტთან დაკავშირებით უკვე შექმნილი არის კონცეფცია. მე ერთგვარი ტესტირებაც კი გავიარე პროექტთან დაკავშირებით, ვინაიდან თქვენ ბრძანეთ კითხვაში რა მოვლენები განვითარდა ქართულ აფხაზურ და ოსურ სახლთან 5 დეკემბრის შემდეგ, ანუ მას შემდეგ, რაც იგი უკვე იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეგისტრაციაში გაატარა. თქვენ იცით პრესიდან, რომ პრაქტიკულად არ ყოფილა არც ერთი დღე, მე მქონდა შეხვედრები საქართველოში აკრედიტებულ ელჩებთან, დიპლომატიურ კორპუსებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, და პრაქტიკულად მე ამ პროექტის შესახებაც პარალელურ რეჟიმში მქონდა საუბარი, რომელიც თავისთავად იწვევს დიდ ინტერესს, და მინდა გითხრათ, რომ ეს გახლავთ უკვე საერთაშორისო პრაქტიკა. ამდენად დღევანდელი დღის შემდგომ უკვე ევროპაში, კონკრეტულად გერმანიაში, ბელგიაში და საფრანგეთში უკვე მემელოდებიან საინიციატივო ჯგუფები, რომლებთანაც შევათანხმებთ უკვე კონკრეტულ დეტალებს, ამ პროექტის რეალიზაციის შესაძლებლობებს, დავინახავთ იმ სურათს, რომელიც არის რეალურად უკვე სხვადასხვა ქვეყნებში, და მინდა გითხრათ მას შემდეგ, რაც უკვე სააგენტოებმა გავრცელეს ანონსი ჩემი ევროპაში სამშო ვიზიტის შესახებ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, უკვე ჩვენი ემიგრაციისაგან სოციალურ ქსელებში, ფეისბუქზე ამას მოჰყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება, და უკვე მეპატიჟებიან სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამ ტიპის პროექტების განსახილველად.
კავტონესთან, ვინ არის ეს ხალხი, რა რესურსი არსებობს ქართული სახლების დაფუძნებისთვის, და რა რისთვის აქვთ ენთუზიაზმი, რისთვის არიან მზად?
ჯერთი ჩვენ და ვნახოთ აქ ორი მთავარი მიმართულება, ნინო, ჩემი აზრით. პირველი მიმართულება ეს გახლავთ სწორედ საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს იდენტობის გაძლიერება, მისი ენის, კულტურის, ცივილიზაციის, წარსულისა და თანამედროვეობის პოპულარიზაცია ევროპაში და მთელს მსოფლიოში, ვთქვათ, ვინაიდან თუ კი ეს პროექტი რეალიზებული გახდა, რა თქმა უნდა იგი იქნება ყველგან, სადაც არიან ჩვენი ქართველობა. მეორეს მხრივ მხრივ მე მინდა მივაქციო ყურადღება ორ მთავარ მიმართულებას. თქვენ იცით ახლა ხან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, საკმაოდ კი არა გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების მოსალოდნელ ფორმატთან დაკავშირებით, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ქვეყნისათვის, ჩვენი ეკონომიკისათვის, ჩვენი სოფლის მეურნეობისათვის. თქვენ იცით, რომ პროცესშია სწორედ ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება. ამ მიმართულებებით მე ვფიქრობ, რომ იკვეთება ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანული ნაწილი მისი, რომ ქართული ემიგრაცია, ნინო, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს, ჩვენ გულისხმობ საქართველოს, გვაქვს რაღაცა კამპანიური და ეპიზოდური ურთიერთობა, ჩვენ ისინი უნდა ჩავრთოთ ჩვენი სამშობლოს საზოგადოებრივ, კულტურულ და ეკონომიკურ პროცესებში. მე ვფიქრობ, რომ ქართული სახლის იდეა ევროპაში და მთელს მსოფლიოში, როდესაც გაჩნდა იმიტომაც, რომ პრაქტიკულად ჩვენი ემიგრაცია უკვე უნდა გახდეს ლობი ქართული ეროვნული სახელმწიფოსი, უნდა გახდეს მისი სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკისათვის ინვესტიციების მომზიდი, უნდა გახდეს ერთგვარი მონიტორი და ლობი სწორედ აი ამ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებების პროცესზე და შემდგომ მისი აი ორმაგ ფორმატებში განმახორციელებლად. და მე ცალკე მინდა, ნინო, შევჩერდე, ხედა უკვე რომ კითხვა გაგიჩნდა, ცალკე მინდა შევჩერდე სწორედ ჩვენ ემიგრაციასთან დამოკიდებულების საკითხებზე, რომლებისთვისაც უმნიშვნელოვანესად მიმაჩნია ამ პროექტის განხორციელება.
კითხვა კი შეეხება იმას და ბევრს გაუჩნდებოდა ალბათ კითხვა, არსებობს სახელმწიფო უწყება შესაბამისი დიასპორის საკითხებში, მინისტრიც ყავს ქვეყანას, რა განსხვავება იქნება თქვენ საქმიანობასა და
ეს არ არის ჩემი საქმიანობა, უბრალოდ ეს არის ჩემი ინიციატივა, ეს არის პროექტის ავტორობა, დავარქვათ ამას. არავინ ერთმანეთს არ უპირისპირდება ამ შემთხვევაში, პირიქით ეს უნდა მოხდეს ერთმანეთის ხელშეწყობით, ვინაიდან ეს კეთდება არა ერთი კონკრეტული პერსონის, ან პოლიტიკური ჯგუფის, ან წინა საარჩევნო ინიციატივის დონეზე, არამედ ეს უნდა გაკეთდეს როგორც ქართული ეროვნული სახელმწიფოს ინტერესები. ქართული ეროვნული სახელმწიფოს ინტერესები, როდესაც კი ბატონო, საელჩოების საკონსულტაციო სულები კანონითა და კონსტიტუციის მიხედვით და რეგლამენტის მიხედვით მუშაობენ, კი ბატონო მუშაობს და უშუალოდ შესაბამისი უწყება აღმასრულებელ ხელისუფლებაში სამინისტრო დიასპორის საკითხებში, მაგრამ ვთქვათ ასე, რომ დრო ძალიან სწრაფია, მოდერნიზაცია ჩვენ ყარნახობს მუდმივ გამოწვევებს, მუდმივ სიჩქარეს, განსაკუთრებით დასავლეთთან ინტეგრაციის პროცესში, და მე მიმაჩნია, რომ აქ ერთმანეთის უწყებრივი დაპირისპირება კი არ არის, ან იაფასიანი ყალბი პიარ გასროლები კი არ არის ეს, არამედ ბევრი პროექტი, ბევრი იდეა იმისათვის, რომ ქართული ეროვნული სახელმწიფოს იდენტობის გაძლიერება, ქართული ეროვნული სახელმწიფოს ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის გაძლიერება, ჩვენი ქართული ემიგრაციის არა ეპიზოდურ, ლოკალურ, ან წინა საარჩევნო, ან დაუშვათ კამპანიური ხასიათის ურთიერთობებით კი არა, არამედ ბევრად დიდი ჩართულობით თავიანთი სამშობლოს პროცესებში. დამერწმუნეთ, ნინო, რომ ცუდი რამე უნდა ვთქვა ახლა, მაგრამ ეს არის ჩვენი რეალობა, როდესაც ჩვენ ემიგრაცია ახსენდებათ მხოლოდ წინა საარჩევნო კამპანიების დროს, როდესაც ჩვენი ემიგრაცია ახსენდებათ მხოლოდ როგორც საარჩევნო ხმების რესურსი და უშუალოდ ან ლეგალურად, ან არალეგალურად გაიზარდნენ ახალგაზრდა თაობები. ახალგაზრდა თაობების ინტეგრირება უნდა მოხდეს მაქსიმალურად თავის სამშობლოსთან, თავის სამშობლოს პროცესებთან. აქ არის უამრავი კონკრეტული პროექტი და მე მიმაჩნია, რომ ქართული სახლი, ანუ სახლები ყველგან მთელს ევროპაში და მთელს მსოფლიოში, სწორედ უნდა იქცეთ ქართული, საქართველოს კერად, ინსტიტუციად, მრავალმხრივი ურთიერთობებისათვის, რაც ხელ შეუწყობს იმ უზარმაზარ რესურს, რასაც ქვია ქართული ემიგრაცია, რასაც თქვენ ბრძანებით ქართული დიასპორის, რასაც თქვენ ბრძანებით თუნდაც რამდენიმე ხნით იქ ჩასული და უშუალოდ ადამიანის ინტელექტუალურ შრომით ურთიერთ კავშირების მობილიზაციას მიმართულ სამშობლოსათვის. და ერთი მთავარი საკითხი. მე რაღაცნაირად ბევრჯერ შევეხე სიტყვა ემიგრაციას. თქვენ იცით, რომ უდიდესი უმრავლესობა ჩვენი ემიგრაციის ნაწილისა პრაქტიკულად ბედის ანაბარად არის დატოვებული და ეს ის ნაწილია, ნინო, რომელიც სწორედ სოციალური სიდუხჭირის გამო წავიდა ჩვენი ქვეყნიდან შრომითი დასაქმებით.
რაოდენობრივად ყველაზე დიდი ნაწილი, სავარაუდოდ.
დიდი ნაწილია რაოდენობრივად და ამიტომაც ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მოსაზრებები და პროექტები და სწორედ იმ სამუშაო ჯგუფებთან ახლა რეალური სურათის დადება არის საჭირო, როგორ დავეხმაროთ მათ ღირსეულად იყვნენ თავიანთ ადგილებზე და როგორ დაეხმარნონ ისინი თავიანთ თავს, ანუ ერთმანეთს იმისათვის, რომ შექმნან რეალური საფუძვლები სამშობლოში ღირსეულად დაბრუნებისათვის. ესეც მე ვფიქრობ, არამხოლოდ ჰუმანური, არამხოლოდ ეროვნული ჟესტი, არამედ ეს ჩვენი ვალდებულებითი ჟესტია მათ მიმართ, ამ კავშირების აღდგენის, ურთიერთვალდებულებების სამშობლოსა ემიგრაციისადმი, ემიგრაციისა სამშობლოსადმი და მხოლოდ და მხოლოდ ერთ მთავარ მაგისტრალურ ხაზზე გადის ჩვენი სამშობლოს ეროვნული ინტერესების დასაცავად და გასატარებლად ევროპაში და მთელს მსოფლიოში ჩვენი სწრაფი ევროინტეგრაციისათვისა და დასავლურ ინტეგრაციაზე.
ნესტან კირთაძეა ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327 ლაპარაკობთ ინიციატივაზე, ქართული სახლების შექმნაზე, პრაქტიკულად ქსელზე საუბრობთ, როდესაც ამ პროექტს აღწერთ. რესურსი, ფინანსურ რესურსზე კითხავ, რამ უნდა ამუშაოს ეს, ვინ რადგას ამის უკან?
ეს არის ძალიან საინტერესო შეკითხვა და ამის ფინანსური რესურსი და ფინანსური პარტნიორები არ იქნება ერთი ან ორი მხარე და მისი პარტნიორებისა და ფინანსური რესურსების საკითხი იქნება იმ პროგრესიით, რა პროგრესიითაც მოხდება აი ამ პროექტის აქტუალიზაცია. მე ვფიქრობ, აქ მთავარი პარტნიორი იქნება რა თქმა უნდა ევროკავშირი. მთავარი პარტნიორი იქნება პარტნიორები იქნებიან რასაკვირველია ემიგრაციის ის ჯგუფები და პერსონები, რომლებიც რესურსების მობილიზაციას გააკეთებენ ამ თვალსაზრისით. კი ბატონო, თუ კი საქართველოშიც ასეთი ვინმე დაინტერესებული თანაავტორი ეყოლება ამ პროექტს, რა თქმა უნდა ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. და მე მაქვს ერთი პატარა მაგალითი ეხლა, აი ამ წუთში ბელგიაში, სადაც მე ჩავდივარ, მექნება შეხვედრა ბრიუსელისა და ქალაქ ლიოვენის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან. იქ უკვე ცალმხრივად გადადგმულია ქართველებისაგან ნაბიჯი, რომ შეიქმნას ასეთი სახლი და სხვათა შორის ამ სახლების გამოძახილი, ანუ ინიციატივები, როდესაც ევროპაში შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფები, გამოიწვია სწორედ ქართულ, აფხაზური და ოსური სახლის შექმნას, როდესაც ჩვენ უკვე გადავწყვიტეთ, რომ ერთმანეთთან პარტნიორული ურთიერთობები ქონდა და ბარემ სიტყვა მოიტანა და მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ქართულ ევროპულ ფორმატში, ანუ ევროპაში ქართული სახლებსაც მიეცემა დატვირთვა ჩვენს აფხაზებთან და სამხრეთ ოსეთის ღინვალის რეგიონის ოსების წარმომადგენლობასთან დიალოგების, დისკუსიების, ბიზნეს ელიტების, საზოგადოებრივი ელიტების შეხვედრისა და ეს გვინდა სწორედ წარმართოს სწორედ ქართულ ევროპულ ფორმატში.
მიუბრუნდეთ ამას კიდევ, მსმენელი არის ხაზზე, მოდით მოусმინო დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
თუ შეიძლება ქალბატონო წამყვანო, გითხეთ ქალბატონს, ვინ აფინანსებს მაგის ვოიაჟებს? მე კი მინდა უთხრა ასეთი რამ: განა ამისთვის მიატოვე ჭეშმარიტი მამულიშვილის შალვა, შენ მოვალოდე დიასო.
თუ შეიძლება,
მოვალოდე დიასო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მინდა სიამოვნებით გაუწყოთ, რომ ჩემი ფინანსური რესურსები ვოიაჟებისა შალვასთან ერთადაც ყოფნის დროს არ იყო რასაკვირველია შალვასგან დაფინანსებული. არსებობენ ჩემი პარტნიორი ბანკები, რომლებიც ჩემს ვიზიტებს ყოველთვის სიამოვნებით კრედიტების სახით აფინანსებენ და მართალი გითხრათ, მე მიიღირსეს, იმიტომ რომ ჩემი აზრით და ღვთისწყალობით მგონია, რომ ვაკეთებ ქართულ საქმეს. თუ თქვენ ეს არ გონიათ ეს თქვენი პრობლემა, მაგრამ ერთიც მინდა გითხრათ. როდესაც ასეთი ტიპის შეფასებებს გააკეთებთ, გაიხსენეთ, ბოლო 8 წელიწადი მაინც, რომ შალვა ჩემთვის არ იყო ფუფუნება ლეიბორისტული პარტია ჩემთვის არ იყო ფუფუნება. ბოლო 8 წლის განმავლობაში მე ვიდექი ქუჩაში ყველა დროში წისქვილის ქვარდაბრუნებულა ჩემს თავზე, თორემ ყველაფერი დატრიალდა, ყველა უმძიმესი და სხვათა შორის პირველი წინააღმდეგობის ფრონტი სწორედ გახსნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, ნესტან კირთაძემ და ქართულმა პროფესორამ. ასე რომ კარგად დათვალეთ, ვინ ვის ღალატობს, ვინ რატომ ღალატობს. მე კი მგონია, რომ ამ დილაუთენია უნდა მისუროთ წარმატებები იმისათვის, რომ ძალიან ბევრი კარგი ქართული საქმე გაკეთეს. მადლობა ზარისთვის.
კიდევ ერთი ზარია, დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის
კალბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ვისალმე თქვენ სტუმარს.
გამარჯობათ.
და ამდილით ნამდვილად დარმით და ხასიათი გაუფუჭო არავის, არც სენილს და არც კალბატონეს და
არც
მითუმეტეს მე არ მინდა ხასიათი გაუფუჭო, მაგრამ ორშაბა დილა რაღაცა და ახლა ბატონი შალვა ხო ვიცით რა ბლეფია, მაგრამ ეს კალბატონესანი ახლა ისეთი ბლეფი დააბრეხვა ჩელებს.
თუ შეიძლება, თუ შეიძლება კორექტულად გამოვთქვა ჩვენი აზრი, თორემ არ იზღუდება არც ერთი აზრი ჩვენს ეთერში, თუმცა რაღაც სიტყვებს მოუფრთხილდეთ.
ეფერია გულიმე საქართველო.
მოდით ესე დავსვამდი შეკითხვას.
არა, ერთი წამი.
არა, მინდა ხოლმე რაღაც ფორმა დაწულიყოს, გამოხატოს.
არა, მე მეც
სკეპსისი ამ პროექტის მიმართ, რაც შეეხება ქართულ აფხაზური და ქართულ ოსური სახლის.
ჯერ ვიდრე სკეპსისი ხდები ლაპარაკებთ ამ ტიპის გამონათქვამებს, მე ყურადღებას არ ვაქცევ. ყველა ადამიანს აქვს თავისი აზროვნებითი შესაძლებლობები, გემოვნება და კულტურა თავისუფალია იგი თავის გამონათქვამებში, რასაკვირველია მე მოგესალმებით ჩემო ბატონო, მიუხედავად თქვენი ლექსიკური სამკაულისა, მაგრამ ერთ რაიმეს გეტყვი. ძალიან იოლია სახლიდან დილით ფინჯან ყავასთან ერთად ტელეფონის ყურმილის მომარჯვება და თქვენი ბრძნული ბრჭყალებში აზრების ფრქვევა. მე მინდა გაიხედოთ ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც არსებობს და თქვენგან გასხვავებით მე ბევრი ვალდებულება მაკისრი, ეს ჩემი არჩევანია და ნაბიჯ-ნაბიჯ მივყვები ამ ყველაფერს. სკეპსისთან დაკავშირებით გამახსენდა უფრო მკვეთრი გამონათქვამები, როდესაც გამომეხმიანა სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ბატონი ჩოჩიევი, რომელიც კონფლიქტის დროსაც და პოსტკონფლიქტურ პერიოდშიც ამ ტიპის საქმიანობით არის დაკავშირებული და რაღაცა ტიპის მოწოდებებით გადმომძახა, ასე ვთქვა, ცხინვალიდან. იცით რა არის გლიშიში ცხვარივის გაუწყვეტია? იმისათვის, რომ ამ ბატონს თავისი შესაძლებლობები აქვს გამოხატვისა, იმის გამო რომ ჩოჩიევს რაღაცა არ მოეწონა საქართველოსში, რომ უკვე გაჩნდა ინსტიტუცია და კერა სამშვიდობო დიალოგისა, იმის გამო რომ ვიღაცა თუნდაც აფხაზეთში რაღაცნაირად ფრთხილად უყურებს ამ პროცესს, ჩვენ ეს პროცესი არ უნდა დავიწყოთ? თუ ჩვენ არჩევნებიდან არჩევნებამდე ვიძახოთ, როგორ ვიქნებით ზამთარში, ცხინვალში, გაზაფხულზე, სოხუმში, თუ როგორ გავაკეთოთ ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ასიათასობით ადამიანი ულტო და დევნილია და მტერს მოეტირება მათი სოციალური მდგომარეობა და ისინი მხოლოდ სამწუხაროდ საარჩევნო რესურსს წარმოადგენენ დღევანდელი საქართველოს პოლიტიკური ელიტისათვის, თუ რა გავაკეთოთ? თუ არ ვიაროთ მამულიშვილურად, არ გადავდგათ ნაბიჯები, არ გავახმიანოთ ხმამაღლა ეს იდეები, ეს პროექტები, ვიღაცა ამბობს ბლეფია, მე ვამბობ დიახ, ეს არის გრანდიოზული პროექტი, გრძელვადიანი, ვიღაცა ამბობს ბლეფია, დიახ, მე ვამბობ, ეს არის ჰიპერ პროექტი, მაგრამ ეს არის ქართული პროექტი, ეს არის ეროვნული პროექტი, ეს არის შემოძახილი ქვეყნის შიგნით და ჩვენი ემიგრაციისათვის, რომ ასეთ ცხოვრება სჯობია სამშობლოს ინტერესებისათვის, ყველა რესურსი იქნას გამოყენებული მისი მობილიზაციისათვის, იმისათვის, რომ ღირსეული მართლა ნორმალური ადამიანური საერთო კეთილდღეობის გზით იაროს ჩვენმა სამშობლომ და არა ასეთ დაჩაჩანაკებულ მდგომარეობაში, როდესაც ცინიკოსები ტელეფონებს მომარჯვე ულები არიან მხოლოდ და დანარჩენები კი მამლოდინეს რეჟიმში, რომელი მესია, რომელი მიმართულებით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. მაგლობა.
კიდევ ერთი ზარია, მოდით ერთი ზარიც მივიღოთ და დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
თქვენ ამას ეთანხმებით თუ არა? ალბათ მე ცოტა რეპლიკის სახითაც მინდა გითხრათ და შეკითხვის სახითაც. ეთანხმებით თუ არა? რომ ესე იგი რაღაცა ეს პიროვნება, ხლა ირაკლი ალასტანია პირა და პატარა ბიჭი იყო და ჩემთან ერთად იბრძოდა აფხაზეთში და მისი ცხონებული მამა, რა თქმა უნდა, გენერალი მამი ალასტანია. ამ ადამიანს არმიეთა არანაირი საშუალება გაეროში, აი პირად ურთიერთობებზე რომ აეწყო ქართველთა და აფხაზთა და ასევე ოსთა და ქართველთა აი ეს ურთიერთობები რომ აეწყო. ადგენენ იძულებული გახადეს, ესე იგი რა, ამან ამ ჩიტირეკია მადგა დათხო, იმან მიიღო ბედერმა ბუშიდან რაღაცა დავაი დაბრო და დაუშვა ამანა ამდენი ბიჭები მიაჯილიტაცეთ. ხო და
აი რა
ერთეული ადამიანი, ერთეული ოჯახიშვილი, რომელსაც ჩალუძდა ამის შექმნა ამის მოგვარება საკითხების დაჯე უმსხვერპლო და უსისხლოდ არმიაც ამიწდა. ესენი შეგნებულად აწიანურებენ არიან, ესე იგი ამ გაჯვარებინდებს გავარ
შუაჩეთაბატონ
ასრულებენ რუსებისა და ამერიკელების ესე იგი ასე რა
კითხვა დასვით ეთერი მთავრდება
ეს ხელისუფლება ჩიტირეკია სამადო
მასაძრება იყო კლავ კაცმანო თქოს ალბათ კლავ სკეპტიკური განწყობა ამგვარი პროექტების რეალიზაციის მიმართ დამოკიდებულება
დადებით იყოს. მოდით გავაკეთოთ ამ ბატონის მიმართ და სხვების მიმართ, თუნდაც ყველა სკეპტიკოსის მიმართ, რომელიც ამგვარად არის. პირდაპირ თქვათ ნინო, ქართულ აფხაზური და ქართულ ოსური საკითხი მთელი ამ წლების მანძილზე პრაქტიკულად ჩვენი ხალხისაგან, ჩვენი საზოგადოებისაგან ინერციულად მიტოვებული საკითხი იყო და იგი მთლიანად გადაბარებული, დელეგირებული იყო ან პოლიტიკური ვაშინგტონისათვის, ან პოლიტიკური ბრიუსელისათვის, ან პოლიტიკური მოსკოვისათვის, ნუ ყველაზე მინიმუმ ხელისუფლებისათვის, არა? ჩვენი სამოქალაქო მოძრაობის შექმნით ჩვენ შევქმნით პრეცედენტი, რომ მშვიდობის საკითხი, რომელსაც ალტერნატივა არ აქვს, რომ ქართულ აფხაზური საკითხი, ანუ პროგრამის განხორციელება ხალხი ხალხისათვის, კიდევ უფრო კონკრეტულად ადამიანების დონეზე ურთიერთობების ნდობის აღდგენისათვის, ეს არის ჩვენი ხალხის საკითხი და ამაზე თავისებური მიმართულებებით და მონიტორინგით თუ გნებავთ, როგორც სამშვიდობო პროცესებზე, ასევე ურთიერთობების აღდგენაზე უნდა განახორციელოს ხალხმა. ეხლა მე მეკითხებიან ხოლმე ჩვენი უცხოელი მეგობრებინ ესთან განსაკუთრებულ პროექტებსო რას გვთავაზობო? მე ვთავაზობ სოციალური და ეკონომიკური ხასიათის პროექტებს. მაგალითად, მე გავაჟღერე სწორედ ნიქოსში და ენგურზე სავაჭრო ცენტრების შექმნის საკითხი. ევროპელი დამკვირვებლები მეკითხებოდნენ, რომ ესო როგორ წარმოგიდგენიათ? მე ვთქვი, ეს არის რთული, მაგრამ შეუძლებელი არ არის და რატომ? იმიტომ, რომ თუ კი იქნება ჟენევის მოლაპარაკების ჯგუფში პოლიტიკური თანხმობა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ეს არ არის პოლიტიკური სტატუსის საკითხი, ეს არ არის ინტეგრაციის საკითხი, ეს არ არის სახელმწიფოებრივი მთლიანობის საკითხი, არამედ ეს არის ჰუმანიტარული საკითხი, როგორ დავეხმაროთ ადმინისტრაციული ზოლის მიღმა იქეთ და აქეთ ადამიანებს სოციალურად მხარში გაიშალნონ, შეიქმნას აი ესეთი სავაჭრო ცენტრები და აი ადმინისტრაციულ ზოლთან იყოს რამდენიმე დაშვებული პუნქტი იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს თავისუფალი
გადაადგილება.
ისი გამოცდილებაც არის, ამ შემთხვევაში საჭიროა პოლიტიკური ნება. და ასეთ ვითარებაში, როდესაც არსებობს, მე მომეწონა თქვენი სიტყვა, რესურსი, უამრავი რესურსი, უამრავი იდეა, უამრავი პროექტი. ეს არის კეთილი ნების ელჩობა ბოლოს და ბოლოს მშვიდობისათვის, ურთიერთობების ნდობის აღდგენისათვის. და ვინც არიან სკეპტიკოსები, ოპტიმისტებს დაგვითმეთ გზა, ჩვენ წინ ვივლით ამ პროცესისაკენ, ვინაიდან ეს არის შეუქცევადი პროცესი და ჩვენი ურთიერთობების აღდგენა გარდაუვალი რეალობა. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. ეს ნესტან კირთაძე იყო ქართულ აფხაზური და ქართულ ოსური სახლის ხელმძღვანელი. ახალ ინიციატივაზე ილაპარაკა მან. მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ.
გადაცემის ბოლოს დაგვრჩა 3-4 წუთი, არც კი ნიკო, გისმენთ გაზეთებს.
აი გადავხედავ, დიდი დასკა მიდევს გაზეთებისა, რეზონანსი დავიწყებ. წუთიერი დუმილი გარდაცვლილ ხელისუფლებას ბრჭყალებს სოციალური ქსელებით ორიგინალური საპროტესტო აქცია იგეგმება. ამის შესახებ რეზონანსში წაიკითხავთ, ასევე ცეჰეპატიტის შესახებ ნახავთ აქ, რომლის გავრცელებით საქართველოს მსოფლიოში მესამე ყოფილა. კვირის ქრონიკა დევნილობაში მყოფი ვალერი გელბახიანი საქართველოში ბრუნდებაო, წერს ის, შესაძლოა დღესვე წამოვიდე და ხვალ საქართველოში ვიყო, ოღონდ შევეცდები ისე შემოვიდე ქვეყანაში, რომ დღეს ჩემს ნახვა მოასწრო და მერე დამიჭერენო. თქვა ვალერი გელბახიანმა კვირის ქრონიკას. კვირის პალიტრაზე გადავიდეთ. Ну то асети бриყვები გგონი ვართ, ეს არის სტატია სათავე, რომელიც შეეხება 112-ს. Ну, უკვე სათავე ასეთი ამბავი 112-ის, ანუ კანონიერი ქურდების მეორედ მოსვლა. გაზეთი წერს 112 ოპერატორის პოპულარობის გამო მისი მომსახურების სისტემა თითქმის მთელ სოფლიოში დაინერგა და ის უფასოა ჩვენთან მთელი მსოფლიოსგან განსხვავებით გადაუდებელი დახმარება ფული ღირს განსაკუთრებით აღმაშფოთებელი ის არის რომ საქართველოს ხელისუფლება ფულს გვახდევინებს იმ სამსახურისთვის რომელიც ჯერ არ შექმნილა სამაშველო სამსახური 112 სავარაუდოდ მაისიდან დაიწყებს ფუნქციონირებას რომ წერს ამის შესახებ კვირის პალიტრამ ახალი თაობა ივანიშვილმა ბოკერია და მერაბიშვილი შეიძლება ხელისუფლებაში დატოვოს ეს არის ინტერვიუ ნანა კაკაბაძესთან ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელთან თავისუფლების ინსტიტუტს თავისუფლების ინსტიტუტი ნომერი 2 შეცვლის უთრამან ახალ თაობას ინტერვიუს სწორედ აქ წაიკითხავთ 24 საათი ახალი ელში შეერთებული შტატებიდან რომელიც სტატია შეეხება ახალ ელს ამერიკასა საქართველოში მომავალ ახალ ელს და რუსი კოლონიზატორების ფიასკო ლატვიის რეფერენდუმზე ეს შაბათს ლატვიაში ჩატარდა რეფერენდუმი რუსული ენისთვის მეორე სახელმწიფო ენის სტატუსის მინიჭების თაობაზე და ამას შეეხება სტატია როგორ დამთავრდა ეს რეფერენდუმი სათავედანაც ჩანს ტაბულა გამოვიდა დღეს გადამწყვეტი ბრძოლა ოშკი ის ასეთია მოწინავე სტატიის სათაური მოწინავე სტატიისგან პირველ გვერდზე ეს არის ოშკის ფოტოა და დეტალებში აღარ წარმოვდებით ამთავრდა ამასობაში დრო მაგრამ მიხვდებით რაზეც იქნება ასავალ და სავალიც არის დღეს უამრავ ინტერვიუს წაიკითხავთ აქ სიტყვაზე ირაკლი ბათიაშვილთან გამოსავალი არის ერთ-ერთი ბრძოლა არც რესპუბლიკელები და არც ალასანია თავგანწირულ ბრძოლაზე წამსვლელები არ არიანო უთხრამან ასავალ და სავალს ეს იყო პრესის მიმოხილვა.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო ბოლო ერთი საათის მანძილზე. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდი. დიდი მადლობა.